Profesore Ibrahimagić, šta posebno karakteriše 20. godišnjicu potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma? Kakve reforme ovog sporazuma su nužne?
Ovu 20. godišnjicu karakteriše činjenica da različiti faktori, međunarodni i domaći, prave rezime šta je donio Dejton, koje su bile njegove pozitivne, a koje negativne strane, zašto Bosna i Hercegovina u ovih 20 godina nije brže išla na putu prema Evropskoj uniji i NATO paktu. To uglavnom karakteriše ovu našu javnost u pogledu ocjenjivanja učinaka 20-godišnje primjene Dejtonskog sporazuma. Inače, već je ranije utvrđeno u stvari koji elementi Dejtonskog sporazuma osporavaju, odnosno usporavaju proces Bosne i Hercegovine na putu prema Evropskoj uniji. I može se konstatovati da je primjena aneksa 4, u kojem se nalazi i Ustav Bosne i Hercegovine, s kojim mi kao država ne možemo ući u Evropsku uniju, već u činjenicu da taj Ustav je donesen u okviru jednog međunarodnog sporazuma i drugo, što on u sebi sadrži nekonzistentnosti s kojim se neće moći ući u Evropsku uniju. Dakle, potrebno je da ga donese parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine te izmjene, odnosno bolje rečeno da donese kompletan svoj ustav, razumijete, jel? I da otkloni sve one elemente koji su u suprotnosti sa Evropskom konvencijom i njenim protokolima o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda u članu 4 i članu 5 današnjeg Ustava Bosne i Hercegovine, kojim je uređeno organizacija parlamentarne skupštine, predsjedništva i vijeća ministara Bosne i Hercegovine, zbog čega Bosna i Hercegovina kao država nije funkcionalna, imajući u vidu mogućnost da se u okviru tih institucija može vršiti blokade, političke blokade, odnosno da se ne donose oni zakoni koji bi Bosnu i Hercegovinu približili Evropskoj uniji, a to su zakoni kojim ona na neki način svojim zakonodavstvom treba da se približi standardima i normama Evropske unije. To je jedna dimenzija toga. Druga dimenzija je u tome što postojeća predstavnički dom, dom naroda, zatim članovi predsjedništva i tako dalje, nisu izabrani od građana Bosne i Hercegovine, nego su izabrani od građana dva entiteta ili od predstavnici naroda u parlamentarnoj skupštini. 5 Srba mora biti iz Republike Srpske ili 5 Bošnjaka i Hrvata mora biti iz Federacije, a da Bošnjaci i Hrvati iz Republike Srpske ne mogu biti članovi ni predsjedništva ni članovi Doma naroda, kao što ni Srbi iz Federacije ne mogu biti ni u predsjedništvu, a niti u Domu naroda, što se znači kosi sa protokolima Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava, koja garantuje da svaki građanin, punoljetan građanin, ima pravo da bira i da bude biran na te funkcije. To je po mom mišljenju najteži problem kojeg će trebati rješavati u narednom periodu. I to je možda i razlog zbog čega je Evropska unija promijenila taktiku prema Bosni i Hercegovini, stavljajući u zadnje vrijeme u prvi plan ekonomsko-socijalna pitanja, kojim će se, tako da kažem, poboljšati život samih građana i popraviti situaciju u pogledu zapošljavanja, jer smo, čini mi se, prvi u Evropi po broju nezaposlenih punoljetnih građana u jednoj državi. S druge strane, da se onda tako na jednoj socijalno-ekonomskoj osnovi koja bi bila povoljnija za Bosnu i Hercegovinu i na neki način s te strane približena Evropskoj uniji, da bi se mogle stvoriti uslovi i raspoloženje, tako da kažem, u tom političkom establishmentu, da se pristupi i usklađivanju članova 4 i 5 standardima Evropske unije koji su sadržani u Konvenciji o zaštiti ljudskih prava i sloboda. Evo, to je otprilike očekivanja koja slijede poslije obilježavanja Dejtonskog sporazuma.